Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 21 октябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Хук яклаучы Дагыстанда югалуучу кишилердин көпчүлүгү динге тартылуучу яшьлер болуун айтты. Русиядагы шаарлардын жашоо уңайлыктары рейтингинде Казан Грозныйдан соңгу 14-чү орун алды. Саясат галими Илдар Габдрафиков Башкортстанда президент Рустам Хамитов жанында миллет ара кийинкиликнин кимиги турунда билдирди. Дүнья Кавказдагы тутурксызлык хакимияттагы кайбир түркүмдөргө пайдалуу кебек туюла. Күч куллануунун ортагына баруу бу түбөктүн тынчтык орношуудан эле бик ирак болуун көрсөтө. Хукук яклаучулар президент вазифасына Владимир Путин келген учурда хал тагында кискинлешер деп буршула. Толугураак айтып Ландыш Карасова сөйлөй.
Дагыстанның баш қаласы Махачкаладан 2 шақырым күншығышта орнатқан Гемри вилаятының үй түбәләре Кавказ таулары арасында қияшта ялтырап-ялтырап ала. Башқа ауылдардан айырмырақ отырған бұ ауылға бары тек бір тар юлдан әлігі бола. Балаларында жерлі авар тіліндегіне аралаша, ауыл халқы ісе Русия турында нендедір башқа дүния көбік сілей. Әлкенлер шықта ағаш астында ағаш кемиелерде отырып, аққан соны көзетте-көзетте ғап қыра. Оларның сөйлешуі солдатларының көптен түгел террорға қарсы барған чарада ауылына ел ярым изоляцияда тұту турында еді. Әлкен яштегі о қызын сақаллы Нәби Магомедов әлігі хәлдерінің нешік башлануын іске түсіріп елап жіберді. Дагыстан парламент тәгзасы болған оның ұлын суғышшылар сөйлешесі сөз бар деп иден чақырып шығарғанлар.
Стрелять не будет. Вот так они обещали.
Олар атмасқа вәғде берді, оны алдадылар, ол келді хәм оңа аттылар, барлығы 62 тапқыр атқанлар еді дей ата кісі. Чечен соғысшылары баштығы Дуко Умаров сыңырақ бұл оның бұйырғы болуын айтты.
Мне пришлось дать приказ на его уничтожение. Почему? Потому что
мен аны юк итүгә буйрык бергә туры килде, чөнки аның исламга каршы бик хәшәрәт эшләр эшләү турында күп дәлилләр бар иде. Бу бер кеше безгә каршы дәгъват алып барган дистә мәчет имамына караганда да күбрәк начарлык эшләде. Шуңа мен аны юк итүгә икләмә бирдем. Һәм аны юк иткәннән соң кафирләр үзләренең кешеләрен югалтканны белделәр. Алар Мөхәммәд аркылы үзләренең пычрак гамәлләрен башкара иде. Маҗахитларны үтерде, сотты һәм һөҗүм астына куйды. Бу гамәлләрдән соң алар Гемридә яшәүче бернинди гаебе булмаган халыктан үч алырга булдылар. Дейді Доко Умаров. Әлігі халден сен федераль ғаскерлер тарафынан Геймреда башланған террорға қаршы шаралар ісе жерлі халықның жилігіне өтті. Күнделік тінтулерден тыш құралланған атыратлардағы мүңнер шәхәрбилер фермерларының ірік ағашларын юғытті, түрліклеріні өтірді, әм бұлайда қайыршылықты ешеген халықның мүмкен болған бар балын үйлерінен алып шығып кетті. Магомедов шулайық оларның ауыл халқында атуларын айтты, хам ол бұл хәлләріні хүкумет террору деп бейеледі.
Сколько людей убивает, не наказывает. Они так, вот это плохое отношение к ним. Надо закон выполнять.
Кайбір ауыл кишләре Русия канунларына буйсынырга теләмичә каршылык күрсәткән. Алар шәригать канунлары белән яшәүләрен әйтә. Һәм әлеге канунларның һич югы элеккедән килгән традицияларга нигезләнүен искәртә. Шуларның кайберләре сәләфиләргә әйләнде һәм Кавказның да шуның нигезендә яшәүен тели. Кремльне бүген иң борчыган ул Гемри һәм башка авыллардагы яшь мөселманнарның сугышчылар төркеменә кушылуы һәм Дагыстанда даими рәвештә шартлаулар оештыруы. Монда аны җирле халык урманга киткән егетләр дип әйтә. Менә илә намазына чакырып сәләфиләр мәчетендә азан яңгырый башлады. Кара сакаллы берничә егет намаз укырга дип анда юнәлде. Аларның берсе Әбу Магомедов сәләфилекне кабул итү бүгенге көндә гаделсезлеккә каршы торуның бердән бер юлы дип саный.
Многие ребята, которые познают религию, например, ну, в лес почему? Сегодня видят, какая ситуация сегодня.
Динне иренген егетлер не ишен урманга ките? Алар бүгінгі хәлләрні көре Аллахқа яқыная башлы. Қыран ул шариғат қануны деп әйтерге була. Шариғат қануны ул исталыққа изгілікке шақыра. Мұнысы мен бірнеңде шексіз әйте алам. Бүгін біздің елде халықның бұзықлыққа ашып батқанын көреміз. Саясат та халықны алды.
В нашей стране какое? И можно сказать, ну, на самом деле народ погряз вообще распутстве, да, грязь, и видим вокруг нас политика такая, которая на самом деле обманывает.
Магомедов 2 ел элек Дагыстан ішкі ішләр министрын үтіру көбік кіш қолану шараларын ғадылды орнаштыру, әм жазаларыны беру көбік бәйелді. Махачкалада бұлатырған көккіне хүжумлар полицияға қоршы ештірілі. Шыларының бірісі ұзған айдағы орақы кептіндегі шартлауда бір полиция бәкелен өтірді 60-лабы яраланды. Әлігі шартлаудан сын 2 күн ұзғаш, Махачкаланың тулы қастаханәсіндә бұл шартлаудан зиян көру нәтижесінде дәвалымышлар арасында Магомед Гетинов та бар еді. Ол бомба шартлағанда достының фатирынан шығып келген.
Зашел к товарищу, он сейчас в данный момент в реанимации лежит, вместе с ним выходил.
Бұл хәлдерге қадар мен анарға барған едім, шай еш тексилешіп отырдық. Кеткенде ол мені затырға шықты, хәм Хадай білен Сулеймановты қырғынағына жеткен едік шартлау болды. Шартлатқыш қипылшықлары тәніме кірді.
Поражающий элемент, как типа болт, он мне в бок залез. В бок попал, короче.
Гетинов әлігі шартлатушыларыны хәшәрәтләр деп атый. Хәмманың сәбәбе буларак эшсезлекне атый. Эше булмаудан интеккән кешеләр шушы юлга бара ди ул.
Ну, это, знаете, это заблудшие люди.
Беләсезме, бу адашкан кешеләр һәркемнең башында үз проблемнары җүләрлеге. Бу адашкан рухи язгыннар бернинди гаепсез кешеләрне шартлаталар. Ди Гетинов.
Да, вот людей ни в чем не повинных.
Шәһәрдәге мэрия бинасыннан ерак түгелгенә Русия премьер-министры Владимир Путин рәсеме белән зур плакат эленеп тора. Анда аның сүзләре дә китерелгән. Мин Дагыстанларны яратам, чөнки алар үз ватанларын яклый дигән. Ләкин бу сүзләргә җирле халык ышанып бетми. Махачкаланың кіші білен тулы өзәгіндә ішшілер шартлаудан зиян көрген биналарының қолдықларын жия, пыялыларыны сібіріп түге. Аннан ұзып барушы Баният Магомедова дайми болып тұрушы шартлаулар сәбіплі кішілер урамнарға шығырға құрқуын әйті.
Идешь по улице, не знаешь, где взорвут, когда взорвут, какой осколок тебя заденет. Это очень страшно. На самом деле страшно.
Магомедова бұл хәлләрнің ортағына баруын әйті. Кімдердір динні өз пайдасында қолдана, шинки ислам ғайыпсіз кішілеріні өтіруге қоршы шыға дей ол. Көпкіне жерлі халы кібік ол да проблемнің түбінде коррупция ята деп саны. Ол қожалығы инфраструктура, социал қызмет көрсәту үшін Мәскеу тарафынан шақты ақшылар бөліні. Әмі оларның бірілісі жерлі жетекшілерге зотлы машиналар аларға хәм Махачкала шетіндерек яңа коттеджлар сатуға кете. Шулай ақ Анжи жерлі футбол тақымында да шақты ғына қызықлы әйбірлер болып ята. Жанатарлар совет заманда Махачкала үзәгендә төзелгән стадионда уен барышын күзәтә. Алар Камерун уенчысы исемен Самуэль Этто дип кычкыра. Элек Интер Миланда уйнаган Самуэль Махачкала язмышындагы иң кыйммәтле уенчы булып тора. Аның рәсми хезмәт хакы бер сезонга 30 миллион доллар. Бу такымны Дагыстан миллиардеры Сулейман Керимов финанслый. Әлегә кадәр әллә ни дан тотмаган Анжинны ул узган гыйнварда сатып алды. Дөресме юкмы, Кремль аларга тилектәшлек белдерә диләр. Әмма бу тамашаның кешеләр ихтибар барын читкә юнәлтү өчен оештырылганын инде күпләр чамалый. Ләкин бу гына бик аз. Кешеләрне хәзер бик күп мәсьәләләр борчый. Хукук яклаучы Светлана Исаева булай ди.
Вот в 2007 году, апрель-май месяц, был всплеск такой похищений. Молодых людей.
2007 елның май-апрель айында кешеләрне урлау артты. Яшьләр эссез югалды. 8 кеше юк булды. Безнең прокуратурада Чечняда 8 мәйет табылган һәм ата-аналарын ДНК анализын алар өчен чакыртачаклар дип әйтте. Белер өчен анализ уздырырга кирәк иде. Ләкин инде 2008 елдан бирле бернинди мәгълүмат бирмиләр. Мартта инде 3 ел булды.
Почти 3 года. Да, 3 года было в марте месяце. Никакой информации нам прокуратура больше не дает.
Human Rights оешмасындағы Дагыстан аналары төркеме жетекшісі Светлана Исаева шәһәр шетіндәге бетоннан тілген бинаның кішкене генә бүлмәсендә эш алып бара. Ул моңа 3 ел элек урамда 25 яшьлек улы югалганнан соң тотынган. Исаева сүзләренчә, күп кенә яшь егетләр кеш структуралары тарафыннан тоткарлана, бигрәк тә мәчетләргә йөрүче һәм дини аслын ачык-ачык күрсәткән егетләр моңа дучар була. Аның сүзләренчә, бу егетләрне террор гамәлләрен үз өстенә алырга мәҗбүр итәләр һәм еш кына үтерәләр.
В последнее время стало модным правоохранительных органов людей просто-напросто живьем сжигать в машинах. И представляют все это потом, что якобы эти люди подорвались на собственном взрывном устройстве.
Исаева айтуынча, әлеге хәлләр 2007 елның сугышны кичергән күрше Чечнядагы хәрби отрядларның бу якка күчерелүеннән соң күзәтелә башлаган.
Всю эту технику, все этот, как говорится, человеческий ресурс.
Бу барлык техника һәм кешеләрнең күплеген нәрсә белән капларга? Хәрбиләргә сугыш кирәк, юкса армияның яшәү өчен акчасы булмаячак. Мин моны шулай гына аңлыйм.
Не будет средств для существования армии. Я только так объясняю.
Исаева хәзер Путин кире президент вазифасына кайтса, бу каршылыклар тагын да көчәер дип борчыла. Барсы да ул килгәч башланды бит, ди Исаева.
Дагыстандагы хәлләр белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Дагыстан башкаласы Махачкала Русиядәге шәһәрләрнең яшәү уңайлыклары рейтингендә урын алган 100 шәһәрнең иң соңгысы. Казан исә 14-нче урынны алды. Ул Грозныйдан соң килеп Сургут, Төмән, Краснодар, Уфа һәм башка шәһәрләрне дә күпкә алгарак үткәрде. Әлеге исемлек белән Наилолан таныштырыр.
Русияның архитекторлар берлеге һәм урбаника аерым бер урынны планлаштыру институты әлеге рейтингны төзегәндә кремнәрнең күләмен, торак бәяләрен шәһәрләрдәге иминлекне, коммуналь түләүләр күпме тотылганны, юллардагы тыгымнарны һәм башка күрсәткечләрне дә исәпкә алган. Хантамансия автоном бүлгесендәге Сургут шәһәре яшәү өчен иң яхшы шартлар тудырылган шәһәр дип табылган. Икенче урында Төмән, ә өченче урынны янә Хантамансия өлкәсенең Түбән Варта шәһәре алган. Бу шәһәрләр Русияның иң күп нефте табылган төбәккә урнашкан. Соңгы 10 ел эчендә Төмән бик нык үзгәрде, ди әлеге шәһәрдә яшәүче Әкрәм Ибраһимов.
Юллар вообще прекрасные, менә Мәскәүләр киләләр, башкалар киләләр, те удивляются безнең юлларга.
Ибраһимов Төмәндә торакның күп төзелүен һәм аны кешеләрнең сатып алуын да билгеләп үтте. Мөнирә Ибраһимова исә башка шәһәрләр белән чагыштырганда фатир түләүләренең артык кыйммәт булмавын һәм шәһәр транспортының сәгать кебек йөрүен, ташламасы булган һәркемнең хәтта коммерцияле автобусларга бушка утыруын Төмәннең кулай яклары буларак билгеләп үтте. Бездә хакимияттә яш команда эшли, алар халыкка яхшы шартлар тудырырга тырыша һәм Төмән өлкәсенең көньягында нефть чыга башлау тормыш шартларын яхшыртуда һәм шәһәрне кулай итүдә зур роль уйный, ди Ибраһимов. Әлеге шәһәрләр Русия башкалаларын да артка калдырып алдынгылыкка чыккан. Әлеге рейтингта Петербург 5-нче, Мәскәү 9-нче урында. 2009 елның башында илнең 3-нче башкаласы дәрәҗәсен алуга ирешкән Казан 14-нче булган. Әлеге тикшерүне үткәрүчеләр Казанда заманча куллану урыннарының күп, җинаять кылулар аз, табигать шартлары әйбәт һәм торак белән тәэмин итү яхшы дип белдерә. Бу әйбәт дип белдерелгән кешеләр дөреслеккә туры килми диючеләр дә бар. Казандагы риэлтор Денис Владимиров 116 метр сәхифәсенә торак белән тәэмин итү шартларын ачыклаганда, кеше башына туры килгән квадрат метрларны түгел, кешеләрнең фатир сатып алу мөмкинлекләрен барларга кирәк иде дип белдерә. Ирек мәйданы газета баш мөхәррире Раиф Усманов әйтүенчә, бу рейтингны төзегәндә табигать шартларын гына түгел, ә җәй һәм көз көннәрендә Казанларның фатирларындагы шартларны да тикшерергә кирәк булган.
Кичкене безнең инде гадәттә проблема җылылык бирмиләр. Бернинди кыйммәгә юк. Аңа бит инде бушлай бирмиләр җылылыкны. Аңа акча түлибез. Күпме шаушы ел сайын ыгы-зыгы, күпме кеше чирли. Шуңа бит инде кәтимнәр экранына ач, шуны җибәр. Үзенә дә акча була. Шулай бит юк, шулай бер нәрсә дә. Мәсәлән, мен моны бик зур кимчелек дип саныйм инде. Җәй көне менә җылы су мәсьәләсе бит инде гел калкып чыга. Аны башта 10 көн эзләр кәтимнәр ясыйлар. Аннары исләренә төшә каядыр тагы бер җир ясаманнар. Ул җирне ясарга тотыналар. Менә аны бит инде килештереп, әгәр 3 җирдә 3 җәй бер шисе бар икән, 3 җиргә килештереп, бер вакытка туры китереп эшләләр. Юк, акчага да бәйле дип уйламыйм инде байберләргә. Ишу кирәк, планлаштыру кирәк. Аннары карасаң бит инде менә зур проблемалардан, балалар бакчалары проблемалары менә үз яшьтәшләрем арасында белән котышкыч зур проблема икәнен, яхшы мәктәпләргә эләгүдән котышкыч зур проблема икәнен белә. Тораклы булу Казанда башка шәһәрләр белән чагыштырганда җайлырак, ләкин чагыштырып әйткәндә генә, болай ул әлбәттә җайлы түгел, чөнки Карасан, квартиралар кайдат, мен социаль ипотека башланып китте, ләкин анда бюджет ишмасында эшләүчеләргә генә кертәләр. Ә шул бюджет ишмасында эшләүчеләр дә инде кыйынлык беләләр бит аны. Ул булса нидә бер шундый скептик касалы инде әйтик, кеше чиратка басты, икенче ел эчендә алды. Бәлкем белми, тегендә чабалар, монда чабалар, танышып кирәк бөтен җирдә.
Ди Усманов. Башкортстан башкаласы Уфа әлеге рейтингтә Петербурдан соң 6-нчы урынга чыккан. Ә Чечня башкаласы Грозный Казанга караганда яшәү өчен уңайрак шәһәр дип бәяләнгән. Ул юлларда тыгымнар булмаганга һәм айлык куллану товарлары кергән җыелма бәясе белән чагыштырганда керем югары булганга Казанны узган. Белгечләр Казандагы фатир түләүләренең кирәгеннән артык булуын да искәртә. Әлеге рейтингны әзерләгәндә Росстат, Реконсалтинг һәм Риелтор ширкәтләрендәге һәм фәнни тикшеренү институтлары мәгълүматларына таянып, Русиядәге 100 шәһәр тикшерелгән.
Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Казан яшәү уңайлыклары рейтингында күп кенә шәһәрләрне алга уздырса да, хакимият 2013 елгы җәйге универсиадага кадәр күп нәрсәне яхшыртырга вәгъдә итә. Бүген Казан башкарма комитетында тарихи биналарны сатуга багышланган чираттагы аукцион үтте. Нариман урамындагы тарихи милләт басмаханәсен 5 миллион 805 мең сумга Башкортстанда яшәүче татар эшмәкәре Рәүф Хәсәнов алды. Ул әлеге бинада хәләл мал белән сәүдә итәчәген белдерде. Рәүф Хәсәнов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Татарстан башкаласындагы тарихи биналар бер-бер артлы яңа хуҗалы була тора. 7 октябрь көнне узган аукционда тарихи Фукс йорты сатылган булса, бүген исә тагын 2 тарихи бинаның язмышы үзгәрде. Иртәнге якта башланган аукционга 9 лот куелган иде. Аларның 7-сен аларга беркем дә мөрәҗәгать итмәгән булып чыкты. Шуңа күрә бары тик 2 тарихи бина буенча гына аукцион үткәрелде. Нариман урамында урнашкан 2 катлы тарихи милләт басмаханәсен алырга теләүчеләр 3 кеше булды. Башлангыч бәясе 4 миллион 300 мең сум булган әлеге бина көчле ярыш нәтиҗәсендә 5 миллион 805 меңгә Башкортстаннан татар эшмәкәре Рәүф Хәсәновны кабылды. Икенче аукцион исә 1966-1974 елларда танылган татар актрисасы Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжская яшәгән Карл Маркс урамындагы йортка карата үткәрелде. Монысына исә 2 миллион 500 мең сумлык башлангыч бәядән 3 миллион 375 мең сумга бәяне күтергән шәхси эшмәкәр Маргарита Ян ия булды. Башка аукционнардан аермалы буларак, бу аукционнан соң бер кызыклыгына очрашу да тормышка ашты. Аукцион буласын телевидениедагы бер программадан ишетеп килгән милләт бинасының әлекеге хуҗасы Мөхәммәт Ибраһимовның кызы һәм Ирак туганы милләт бинасының яңа хуҗасы Рәүф Хәсәнов белән күреште. Әтиләре идарә иткән бинаның кабат татар кешесенә күчүенә бик шат булган ханымнар Хәсәновка кайбер үтенечләрен дә җиткерде. Татар эшмәкәре Рәүф Хәсәнов бер ай чамасы элек Азатлык хәбәрчесе белән Казанда сатуга куелган тарихи биналарны карап йөргән иде. Ул вакытта исемен тулысынча әйтергә теләмәгән Хәсәнов хәзер инде милләт бинасының яңа хуҗасы буларак кабат үз фикерләре белән уртаклашты.
Инде бу биналарны караганда иң беренче фикер туган иде, нишләп шундый буйналар авыр хәлдә, нишләп алар җимерек шундый матур Казаныбызда, шундый милләт исеме йөрткән бина шундый хәлдә дигән фикер туган иде. Инде бүген Аллага шөкер бу бинаны аукционда җиңеп алу мөмкинчелеге булды.
Җиңергә өметләнгән егезме?
Алхамдулла, Аллаһ теләсә җиңәбез дип шундый ният белән килгән идем инде.
Рәүф абый, менә бит сез 2 аукцион, 2 лотта катнаштыгыз, ләкин берсендә үҗәтләнеп, гел бәяне күтәрдегез, сатулаштыгыз, ә икенчесендә ничектер ихтибар итмәдегез. Сез димәк ки берсенә генә ниятләнгән булып чыгышы бит.
Әйе, ният, ният шушы милләт дигән типография бинасына Аллаһы килгән иде. Дөресен әйткәндә, тегесе ухатлы мине бик кызыксындырмады. Шулай да Карл Маркс урамы бик активный урам дип, инде әгәр дә кешене анда да санап карарга булдык.
Ә менә бу милләт басмаханасын сез алдыгыз. Шушы басмаханың әлекеге хәленә китерер өчен вакытка сыяшырмын дип уйлыйсызмы?
Алла берсе, сыйышырбыз, сыйышырбыз, тырышырбыз, бүтүн күчүнү салырбыз.
А нерсе иштерге ойлойсуз ушул бинада? Нечип түзүплөндүргөчтүн эмне максаттан колдонорго ойлойсуз?
Бу эң биринчи бинада шундай ишлер барылдырга тийиш, Аллах ризалыгына ириша турган ишлер иштенерге тийиш. Анан бинанын да исими бик матур, миллет, миллетибизге кызмат турган бир бина и шундай халкыбызга кызмат ите турган урун болсо деген үмүт менен алдык эми бул бинаны.
Чынлап да нерсе мен эмне максаттан колдонора алысыз?
Эми бир халал магазин, кивет, халал продукт товарлары сата турган бир офисный биналар шундайрак.
Анын бит менен янында жери да бар. Ошол жерде бир нерсе түзүлө алысыз.
Алсам Аллах Таала көрсөтөр эми жолун. Эле алдан айтуу оор, пока бинасын тиргизүүгө керек.
А мен тиргизүү үчүн күпмү, нече сум акча сарып кетелер экен? Шамаладыгызмы азыркы?
Проектни түзүгөч белгилүү болот энди.
А проектни сиз өзүңүз түзөчөксүңбү? Алла Казан шымакарларынын
лицензиясы болгон проектни организация түзөйүн да. Бу реставрационный иштерге кирет энди.
Түзүклөндүрүү ошо качан башланачак?
Бүгүн башларга керек. Бүгүн жанилер менен проектировщиктер менен көрүшүп, барып карага ниетлеп турам.
Албет, мына Рауф абай, ушу аукциондон чыккачтын сиз кызыктырган шахстар менен да сүйлөштүңүз. Ушу Миллет басмаханасынын хужасынын кыздары келгендер эле. Алар албетте анын мирасын давам этүүчүлөр түгөл, бары тик кызыксынып келгендер. Атайыбыздын бинасын ким алар экен, кимдин колуна түшөр экен деп, алардын тагдимдери барбы сизге? Нерселер тагдим этелер алар?
Биналарынын адресларын, телефондорун алдым, алар менен көрүшүм, Алла берсе, энди бик миним үчүн кызыктуу. Чындап да анда Миллет жанына көркөм сөздөр жашаган, анын ишлерин давам этүүгө, ушундай көркөм ишлерин ушундай мүмкүнчүлүк болсо, бул негиз, мен ойлойм, имандын негиз, бул негизде жашаган имандуу кишилер, ошого көрө бул көркөм негиз һәм биз бул негиздин көркөмдүгүн Алла берсе сакларбыз деп ышанасым келет.
Рауф абай, мен алар менен сүйлөшүүгө туура келди. Алар менен бир тагдимдери бар. Атайыбыздын ушу жакты истелигине бу йортта ушу киши жашаган деген вакта илсе жакшы болор эле деген фикир билдирелер. Сиз мага каршы түгүлмү?
Ушуну ойлорго керек. Мүмкүндүр андай документ иштерге токто тош иштеп коёрго. Динибиз боюнча фотографиялар карам, я токто тош иштерге мүмкүн.
Дейди Рауф Хасанов. Башкортостан ишмакары шетте жашоочу татар ишмакарларын Казандагы тарыхый биналарын сатып алып, тарыхый башкаларда топтонорго үндөдү.
Эдесим ушул шетте жашаган миллеттештерибиз бик көп, акчаларын топлагандар чет элде султан болгончу үзилинде улутан болууду деген халык макалы бар. Ошого көрө мүмкүнчүлүк болгондо пайдаланып калырга керек. Тарыхый биналарын сатуу иштери бар. Хаклар кыйммат түгүл, аларга мүмкүнчүлүк бар. Күплөрүбүздүн койтурга керек, аларга керек, аларды түзөтүлөндүргө керек. Бул бир жактан халкыбызга кызмат деп болсо, экинчи жактан тарыхый башкалабызды, Казан шаарыбызды түзүктүлөндүрүүгө өз үлүшүбүздү киртүү болот. Һәм да энди мында ниндидир үй салып, ниндидир айтып козак кагып калдыруу һәм азак инде өзүбүздүн балдарыбызга кайтып берүүгө, келип берүүгө, мында ныгып кетерге бик матур бир мүмкүнчүлүк болор деп ойлойм. Инде Казан өзгөрө, үсө, Россияда анын күн чыгыш башкаласы деп атайлар аны. Ошого көрө бизнес да мында үсө, бир иргерек туплануу, бирлешүү, кичейүү биздин халыкка вакыт
деп билдирди татар ишмакары Рауф Хасанов. Казан башкарма комитети талап эткенче тарыхый биналарны сатып алуучулар биринчи чиратта аларны түзүктөндүрүүгө һәм сакларга бурушчулар. Бу түзүктөндүрүү реставрация иши 2013 жылдын 1 апрелине кадар тамамланырга тиеш. Бүгүнкү аукциондун жеңүүчүлөрү сатып алган биналарны әлеге вакытка кадар сафка бастырырга шандыралар.
Казандагы Нарайман урамындагы тарыхый Миллет басмаханасын аукционда сатып алган Рауф Хасанов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә сәясәт галиме Илдар Габдрафиков үзенең еллык хисабында Башкортстанда президент Рустам Хәмитов чорында милләтара киеренкелекнең кимүе турында белдерә. Қозанның Ғали Әскер Камал театры өзінің театр сүйішілер клубын ұйыштырды. Сымбір татарларының Үміт газеті келесі елден тағында қолынырақ болып шыға башлай.
Қозалтық топшыруы әр күн қозан уақыты білен кешке жейдеді қысқа толқынларда әм интернетта шыға. Қозалтықның жұмға шығарлышын қобатлап топшырабыз. Бізні таңлау тұрында толырақ мәғлімет интернетта бар. Адресіміз ozatlik.org.
Көрнекле ғалим Илдар Ғабдрафиқов өзінің еллық хисабында Башқұртстанда президент Рустам Хамитов шырында милләт ара керенкілікнің кемуі турында білдіре. Ғабдрафиқов Хамитов алып барған милли саясатны оңай бәйәлі. Шулық вақытта Хамитов саясатын тәнқитләүшілер де бар. Русия президенті Дмитрий Медведев білән ұшырашуда Башқұртстандағы милли саясатке зорланған шундай бір студентны Хамитов келесі атнада ұшырашып сөйлешерге шақырды. Башқұртстан Хатын-қыздары Иштимағы үйішмасының үшінші құрылтайында көп кіне шығышлар ғойылеге иқтибарыны орттыру керекілігіне басым ясады. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфадағы танылған татар ғалимі тарих фәннәрі кандидаты Илдар Ғабдрафиков Башқұртстанда соңғы бір елда этна саяси хәлләр шуақты тұтырқыланды деп есепли. Мұны ол өзінің ғылми қызметі тикшірінуінде дәлелді. Илдар Ғабдрафиковның тикшірінуі нәтижелері оның еллық докладында шағылыш тапқан. Мәғлім болуынша, Руси Фәннәр Академиясының этнологик тикшірінулер институты елда елдегі һәм Русияға яқын болған дәулетлердегі этно-саяси хәлләріні анализлы. Әлі де Русияда һәм оңа шиктеш дәулетлерде 2010 елда этно-саяси вазғият деп аталған еллық докладлар тупланмасы дүния көрді. Шул жиынтықта Илдар Ғабдрафиковның да фәнни мәқәләсі орын алған. Хакимиятлар алмашыну шырында Башқұртстан деп исемленген шул докладында автор республикада болып яткан хәлләрне оңай бәйәли. Рустам Хамитов президент итеп билгеләнгәч, социаль өлкәләрдә яхшыга үзгәрешләр сизелә, шулай ук милли сәясәттә шактый уйланылып үткәрелә дип ассызыклый танылган галим. Гомумән 2010 елда Башқұртстанда хакимиятлар алмашыну ички сәясәттә уңай алга китешләргә һәм иҗтимагый тормышта иминлеккә юл ачты дип имакыясы Илдар Габдрафиков.
Әйтергә кирәк, Рустам Хамитов, Башкортстан президенты, бөтен милләтләр вәкилләренә тигез карарга тырыша. Это беренчедән. Икенчедән, ул әйтә инде, Башкортстанда менә милли сәяси проблемалар булса, аны ачык рәвештә эшләтергә. Өченчедән, менә әйтергә кирәк инде, әлеге президент Мортаза Рахимов вакытында еш кына милли оешмалар халык милли оешмалары федераль үзәккә каршы, Кремльгә каршы митинглар, пикетлар оештыралар иде. Менә без республика президентын алыштырсагыз, менә Мортаза Габдрафиковны алыштырсагыз, без каршы чыгабыз, республикада ул республикада милли татулыкны улганатып торалар, бүтән кеше тора алмый дип, бу инде теге төсен әйткәндә ялганлык инде. Хәлләр, мондый хәлләр Хәмитов килгәч төптән үк бетерелде. Менә төштә менә радикал ислам исламистлар булганнар инде. Ул Башкортстанда гына түгел, бүтән җирдә бар. Ул негатив күренеш, ләкин бу инде теге русча әйткәндә долгосрочный нәйләр инде. Менә төпләре Хамитовка хәтле барлыкка килгән Башкортстанда гына түгел, инде бүтән Россиядә, Россия күләмендә генә түгел, бүтән әйтерим бүтән дөнья күләмендә ислам экстремизм, ислам экстремизм элементлары көчәйгән дигән сүз. Менә Башкортстанда әкрен генә булса да милли сәяси проблемалар нәләр әкренләп кенә шишелә тора. Әйтергә кирәк, ул теге болытсыз гына түгел инде, ул әкренләп кенә әлеге хөкүмәт, әлеге менә президент анаңны адым сайын әкренләп кенә шишергә тырыша. Ну, барысы да әйтмәй, барысы да теге дөп-дөрес эшләнә дип. Әмма ләкин теге стратегик яктан движение дөрес бара.
Уфадағы танылған ғалим этно саясат білгіші Илдар Ғабдрафиков айтуынша, Башқұртстанда 20 жыл бойы жиылып келген проблемаларны әлбетте енді Хамитов әфенді бір жыл ішіндегіне еріп шыға алмай. Шулайда оңай өзгерістерінің алдағы жылдарға үміт оятуын айта ғалим. Хакимиятлер қазір халыққа көпке ашығырақ һәм демократик рухлырақ дейіл. Илдар Ғабдрафиков Русияның этнологик мониторинг һәм конфликтларын алдан кесету түркі мағзасы. Соңғы елларда өзінің төпле ғылми ізләнулері нәтижесінде язылған докладлары білен дистеден артық шетелде, шул есептен Франция, Япония, Израиль кібік елдерде шығыш ясады ол. Кайбер галимнер Башкортстанда милли саясат дөрес юлдан бара башлады дип билдирсә, багъзи бирәүләр исә моның белән килешмәй икән. Мисал өчен, Мәскәүдәге бер талип Уфа якларына бу тәңгәлдә гаеп ташлады. Исегезгә төшерәбез, 20 октябрь көнне Мәскәү дәүләт университетында президент Дмитрий Медведев белән узган очрашуда Баумын исемендәге техник университет талибы ил башлыгына Башкортстанда начар милли сәясәт алып барылуына шикаять итте. Дмитрий Медведев әлеге талипны куәтләгәндәй, Башкортстанда чынлап та милли проблемалар булуын һәм экстремист көчләрнең баш калкытуы хакында яхшы белүен әйтте. Моңа Башкортстан президентының да җавабы озак көттермәде. Үзенең матбугат хезмәте аша Рөстәм Хәмитов талип әйткән фикернең дөреслеккә туры килмәвен җиткерде. Президент хәтта республика алып барган милли сәясәттән риза булмаган талип белән шәхсән очрашырга теләвен дә белдерә. Башка эшләре баштан ашкан булса да, талип белән очрашуны 26 октябрьгә билгеләвен әйткән Рөстәм Хәмитов. Хәзер инде күпләр бу очрашуның ниндирәк сүрәттә үтәчәген фаразлый. Башкортстан президенты каршы сүз әйтергә базнат иткән талипны орышыр, акылга утыртыр сүзләр белән тәрбияләрме? Әллә инде аның милли сәясәткә кагылышлы тәкъдим киңәшләрен тыныч кына тыңлап утырырмы? Башкортстандагы милли сәясәткә белгечләр төрле яктан карап бәя бирә. Кайберәүләр соңгы бер елда башкорт-татар каршылыгы кимүне билгели. Шул ук фикерне танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да куәтли. Аның сүзләренчә, элекке елларда башкорт милли оешмалары Мортаза Рәхимовның күз йомып карау аркасында үзләрен бик иркен тотты. Алар республикада фәкать башкортлар гына төп халык һәм аларга гына өстенлек бирелергә тиеш дип күп санлы урам җыеннары, митингләр, пикетлар оештыра иде, ди Ринат әфәнде. Ул җыеннарда татарларга каршы да идеологик һөҗүмнәр, усал белдерүләр ясала килде. Рөстәм Хәмитов исә андый гамәлләргә шик куя алды. Милләтара киеренкелеккә дәлил булырдай хәлләр күзәтелми хәзер, ди Ринат Гатауллин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Башкортстан хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының 3-нче курултае үтте. Анда Башкортстаннан тыш Татарстаннан һәм башка күрше өлкәләрдән дә вәкилләр катнашты. 500-дән артык кеше катнашкан әлеге җыенда төрле һөнәр ияләре, галимнәр, укытучылар, табиблар, иҗат әһелләре уртак проблемаларын тикшерде һәм киләчәккә уй ниятләр корды. Республика хатын-кызлары соңгы елларда иҗтимагый тормышта шактый әүдемләште. Аларның саны рәсми хакимияттә дә арта тора. Яшәештәге җитешсезлекләрен дә кыю күтәрә һәм аларны шишүне контрольдә тотарга тырыша хатын-кызлар. Гүзәл затларның һәр төрле хокукларын яклауда да Башкортстан хатын-кызлар оешмасы күп чараларда үрнәк күрсәтә. Бу тәңгәлдә Гөлшат Басырова җитәкләгән мәрхәмәт оешмасы, Башкорт хатын-кызлары җәмгыяте, Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы һәм башка шундый җәмәгатьчелек үзәкләре күп эш башкара. Құрылтайда шығыш ясаушылар бүгінгі тұрмыштағы кері көрінішлерге иқтибарын жәліп етті. Еш буынны тәрбиелеуде қатын қызларының, аналарының ролі айыруша зұр. Шуңа көреде, гүзел зотлар ең бірінші ширатта ғойле ұшағын соқлаушы, һәм балаларға яқшы тәрбие беруші болырға тиеш деп әйтілді. Еш жилкіншек арасында кин жәйле барған ішкішілік, наркомания, үз-үзләренә кул салу кебек тискәре күренешләр арта барганда, фәкать гаиләдәге төпле тәрбия генә уңай нәтиҗәләргә китерә ала. Менә шундый фикерләр еш яңгырады Курылтайда. Филология фәннәре докторы, фольклор белгече Розалия Султангәрәева сүзләренчә, хатын-кызлар җилкәсенә бүгенге көндә бик күп мәшәкатьләр өстәлә. Аларга да ярдәм һәм игътибар кирәк, ди Розалия ханым.
Милләтте ошо заманда 21-нче буатта хаклап кала ала торган йола институттары, иҗтимагый институттары халыктың үзенең йолаһында, үзенең гадәтендә, гөрфендә, әхлаки кыйммәтләрендә әллә касан халынган. Без уларны тик онытканбыз һәм без уларны кайтару максатын карайбыз. Хатын-кыз илдә барган һәр бер вакыйга, һәр бер хәлгә үзенең йөрәге менән кушыла. Ул хөкүмәттән, дәүләт органнарыннан рәсми фармандар көтеп тормый. Ул үзенең йөрәге кушуы буенча эшләй һәм ошоның ул кешеле, шуның менән башкорт халкының тарихында ла бул һәйбәт, күрмәлекле тарихи вакыйганың әһәмияте зур булыр дигән өмиддә калабыз.
Розалия Султангәрәева әйтүенчә, Башкортстан хатын-кызлары оешмасы киләчәктә районнардагы бүлекләре эшчәнлегендә киңрәк җәелдергә тиеш. Гүзәл затларның йогынтысы һәр даирәдә, һәр юнәлештә тәэсирле булсын дип тели танылган галимә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қозадының Ғалескер Камал театры қоршында театр сүйішілер клубы ұйышты. Кеше 20 октябр клубының бірінші жиылышы болды. Клуб олға таба кен ішшенлік алып барырға тілей. Оның түп мақсатларының бірсі зәуіқлі томашашы тәрбиелау дейілі. Бірге кімнер үйрі ола, оның ішшенлігі нинди бұла, бірінші жиылыш нешік ұзған бұқақты хабаршыбыз Әлфия Бәдіріттен сөйлей.
Қазанда татар яшьләре җыелып аралаша торган берничә урын бар. Шәрик клубында, Алтын Урда мөселман татар яшьләре җәмгыятендә төрле кызыклы шәхесләр белән очрашулар, төрле мастер-класслар үтеп тора. Моңа өстәмә Галиескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршында театр сөючеләр клубы оешты. Кичә 20 октябрь Галиескар Камал театрының кече залында клубның беренче очрашуы үтте.
Хәерле кич, хөрмәтле театр сөюче дуслар. Ниһайәт, бу көндә килеп җитте, шулай бит. Сез ничек тә? Без үзебез бу көнне түземсезлек белән киттек. Чөнки театр һәрбер тамашачысын ярата, хөрмәт итә.
Беренче очрашуда кунакта үз гомерләрен театр тормышы белән бәйләгән, театр белән хозурланучы, янып киюче шәхесләр булды. Әсхәр Шакиров, Хәлим Җәләлов, Наилә Гәрәева, Наил Дунаев, Илдус Әхмәнҗанов, Луара Шакирҗанова, Илдар Хайруллин, Айдар Хафизов, Хәлимә Искандарова, Юнус Сафиуллин. Артистлар театр белән бәйле кызыклы очракларын, истәлекләрен сөйләделәр. Татарстанның халык артисткасы, атказанган сәнгать эшлеклесе, Камал театрының музей мөдире Луара Шакирҗанова кичәгә килгән тамашачыга татар театры тарихын сөйләде. Барыгыз театрга, театр белән яшәгез, соңгы сулышыгызны да театрга бирегез. Әгәр булдыралсагыз, дип ул рус әдәбиятчесе, тәнкыйтьче, театр эшлеклесе Белинскийның театр турындагы язган мәкаләләреннән бер үзекне укыды.
Театр. Эзләгән мин сездән. Сез театрны мин яраткан кебек яратасыз микән дип сорасам килә. Ягъни, җаныгызның бөтен көч куәте белән, күңелегез бөтен дәрманы белән, бөтен нәрсәдән артык күреп, кайнар яшьлеккә генә хас булган шагыртыгы ялкынланып ярата аласызмы сез театрны? Театр сезнең хисләрегезне һәр даим кузгатып, кабызлып торучы, нинди генә халәттә булуыгызга карамастан, ялкынландыручы, тәэсирләндерүче көч булып тора аламы? Театр изге йорт. Ул шын мәгънәсендә сәнгатьнең асыл сарайы. Барыгыз, барыгыз театрга. Театр белән яшәгез. Соңгы сулышыгызны да театрга бирегез. Әгәр булдырасагыз.
Театр сөйүчеләр клубына килүчеләр арасында күбесе театр училищесы һәм мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары иде. Театр сөйүчеләр клубы җанлы аралашу рәвешендә барды. Артистлар да, килгән тамашачылар да үз фикерләрен белдерделәр. Театр сөйүчеләр клубыннан нәрсә көтәсез сорауына тамашачыларның җаваплары менә мондыйрак булды.
Исәнмесез, сезнең исемем Гүлназ, хәзер шуны беләс, мин Илишева беренче курста укыйм. Менә мин үзем Казан кызы түгел, мин әле моңа нәрсәгә килдем. Мин килдем, мин артистларны беләсем килә. Алар нәрсәгә артист булганнар, менә ничек алар тормышларын, исемнәрен беләсем килә. Әрле кешеләр барысына да мин үзем Казан кызы булам, татар филологиясе аспиранты, мин Динара. Әсхәрә Бүләкте татар театрын булдырмаска да теләгән кешеләр булды дип, урыс театрына күпрәк өстенлек бирү бар дип. Ләкин мин шәхсән үзем шул Качалов театрына килгәндә дә андагы спектакльләрне ничектер кабул итә алмыйм. Менә мондагы монда килеп кергәч тә мондагы атмосфера да икенче дөньяга килеп кергәндәй булам һәм рухияттан мин монда бик байытып китәм. Күлбәрдән әлеге театр бозна. Һәм әлеге клубта да мин килдем. Әлбәттә, беренче чиратта сезнең белән якыннан танышу, аралашу өчен.
Хәерле кич. Мин татар театрына бәләкәй чактан килдем. Авылда клубта тәрәзә тупсасында утырып караганны хәтерлим. Һәм 75-нче елдан башлап Кәләскәр Камал театрының бергенә спектакльдә калдырган юк. Әнде бүгенге очрашуга килгәндә мин дә моны мәдәният дөньясы тапшыруында ишетеп килдем. Һәм килгәнемә һич тә үкенмим. Моны мин байрак кузалмыйм. Әлбәттә, беренче чиратта без үзебезнең яраткан артистларыбыз белән якыннанрак танышабыз, күрешәбез, аралашабыз. Аннан соң халыкның, тамашачының аның бит әле үз карашы бар. Аны режиссерлар, артистлар күбесен белми. Әлбәттә, мондый клубларда бу мөмкин. Үз фикеремне әйтә алу, шул ук булган спектакльләргә үзенең мөнәсәбәтемне белдерү, шул ук әле генә чыгыш ясаган әлеге бу клубта мин белән бик күп дуслар табабыз.
Бу очрашуны ниндидер театраль лаборатория итеп күрергә теләүчеләр дә бар иде.
Монда күбрәк сөйләшү бара тамашачы һәм театр кешеләре арасында. Минем тәкъдимем шундый, бу ниндидер бер театраль лаборатория кебек тә булса яхшы булыр иде. Күргәнемчә монда театр училищесында һәм институтта укучы балалар, студентлар күп. Аларның бездә булса бер яңа идеялары бардыр. Ниндидер яңа проектлары. Яңа төрле, бәлки бөтенләй икенче төрле театр тудырырга хыялланып йөрүче режиссерлар бардыр. Менә шул идеяларны үзара бүлешә торган урын булса иде бу. Менә мин тәкъдимем шул. Ниндидер һәм шулай ук рәссамнар, шагыйрәләр, шагыйрләр, театр сөючеләр, бөтен сүзләргә җыелышып, ниндидер бер уртак сөйләшү. Менә мондый формаль рәвештә кемнәрдер сәхнәдә утырып, аларга сорау биреп, аларны түгел, үзенең идеяларын сәхнәдә күрсәтеп бирү дә булса иде.
Очрашуда хәтта Башкортстаннан килгән кешеләр дә булды.
Сез әйтми төзәлмәем, хөрмәтле актерлар, яшьләр, кадерле яшьләр, мондый очрашу, әлбәттә, бик зур тәрбия воспитательный характер. Мин инде бу кичәгә килгән кеше Башкортстаннан килдем. Мин бу көннәрдә просто укырга килгәчтен театрны театрга килмей түзәлмәдем. Икенчедән, менә шушы клубның эшен зур воспитательный эш алып бару киләчәктә шундый эш. Шундый максат тотар дип уйлаем. Мин инде кайткачтан, әлбәттә, үзебезнең театр артистларына, аларның җитәкчесенә әйтермен, шушындый, менә Татарстанда шушындый кичәләр үткәрәләр, шушындый клублар оештырганнар, яшьләр өчен бу бик мөһим тәрбияләү дип әйтәсем килә.
Кичәне алып баручы Камал театрының администраторы Резидә Гөбәева, театр сөйләшүләр клубы булдыру Камал театры җитәкчелегенең күптәнге хыялы икәнен сөйләде.
Камал театрының гомумән Камал театры җитәкчелегенең күптән хыялы бар иде театр сөйләшүләр клубы булдырырга. Бу инде ничектер хыялда яшәде, аны тормышка ашыру өчен алынырга кирәк иде нәрсәдер, башлап җибәрергә кирәк иде һәм быел ниһаят без хәл иттек, менә сезон ачылганда үзебезгә түгәр итеп куйдык, сезон ачылу белән бергә үзебезнең театрыбызның сөйләшүләрне, театрыбызның фанатларын җыябыз дип. Һәм әлбәттә, менә беренче очрашу үтте. Мин бик канәгать беренче очрашудан безне артистларыбызны хөрмәт иткән, яраткан һәм инде театрыбызга гашык кешеләр килгән бирегә. Без нәкъ шундый итеп күрергә теләдек бүгенге кичәне, бүген кичәнең булуын. Алга таба безнең эшчәнлегебезгә килгәндә, алга таба безнең очрашулар мондый кара-каршы утырып, артистлар белән генә очрашуларга гына кайтып калмаячак әлбәттә. Монда без менә бүген тәкъдимнәр белән фикерләр алыштык. Нинди булырга тиеш ул клуб? Безнең тамашачыбызның күз аллавы белән, безнең күз аллавыбыз туры килә дип әйтергә кирәк. Чөнки алар күргәнне без дә күрәбез, без дә нәкъ шулай дип уйлаган идек клубның эшчәнлеген. Һәм алар үзләре ягыннан ярдәм тәкъдим итәләр безгә, мәсәлән, нәкъ менә шул театрыбызны пропагандалау буенча, театрыбызга ниндидер ярдәм буенча, һич югында менә безнең афишаларыбызны турында, спектакльләребез турында сөйләү хакында әйттеләр. Шулай бит, андый ярдәмне без әлбәттә бик хуплыйбыз, бик зур рәхмәт.
Диде Камал театрының администраторы Резиде Гөбәева. Театр сөйешілер клубы кимінде ойына бір тапқыр жиылашық. Мұнда тамашашы артистлар білен тонышуғына туғыл, театрға, спектакльға қората өз фикірлерін, тәғдімлерін жеткіре олам. Клубның түп мақсатының бірсі – зауықлы, хам ерім профессионал тамашашы болдыру.
Біз тамашашыны ератабыз, хам тамашашыны ерату бізіні нешектір бізге берірге керек оларға. Мәхабет бізіні оларға берірге керек қой, екі еқлы болырға тиеш тамашашы бізіні ерата екен, біз де оларға нендедір енді жауап қойтарыға тиеш. Шушындай мақсаттан шығып ұйыштырылды клуб. Һәм алга таба без күз алдыбыз зауыклы тамашачы тәрбияләүне. Нинди булырга тиеш зауыклы тамашачы? Без менә бүген кичәдә дә беренче очрашуда да сөйләштек, нинди булырга тиеш безнең зауыклы тамашачыбыз? Ул әлбәттә театрны якыннан белергә тиеш, ул артистларны белергә тиеш, ул һәрбер мәгълүмат белән кызыксынып барырга тиеш. Ул русча итеп әйткәндә теме булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә спектакльләр безне карап барырга тиеш. Ул гади күзлектән генә түгел, хышыңда ярым профессиональ күзлектән карап тиеш. Менә безнең балдагы очрашуларыбызда бәя бирә алырга тиеш ул. Театрыбызның күптер тарихын белергә тиеш, кызыксынырга тиеш. Менә шушындый тамашачы, зауыклы тамашачы тәрбияләү безнең хыялыбыз. Һәм әлбәттә тамашачының театрдан нәрсә теләвен белү, нәрсә өмет итүен, нәрсә көтүен белү. Һәм шуны белә алсак, безнең аралашулар дәврендә ул бер тамашачы, ул аның артында 100 кеше торырга мөмкин. Ул 100 кешенең фикерен җиткерергә мөмкин. Һәм шул 100 кешенең фикерен бер кеше җиткерү безгә бик кадерле, бик кирәк һәм алга таба безнең эшчәнлегебез киңәер дип уйлыйбыз. Алга таба очрашулар инде булыр дип уйлыйбыз. Без айга бер хиш югында, мин дигәндә, айга бер очрашу үткәрергә хыялланабыз. Һәм теләгән һәрбер кешене чакырабыз. Без теге дөрес сайлап алалар дип әйттек, ләкин тамашачыны тәрбияләүгә була. Тамашачыга инде ниндидер ничек дип әйтим, тамашачыга этергеш бирергә була. Һәм нәкъ менә шуның телебез без, шул турда хыялланабыз. Безгә килүчеләрне һәрберсен якын итеп, үз итеп каршы алачакбыз.
Диде Камал театрының администраторы Резиде Гөбәева. 7 ноябрь Галескар Камал театрында Зәңгәр шәл спектакленең премьерасы була. Спектакленең куючы режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Театр сөйләшүләр клубының киләсе очрашуы да Зәңгәр шәл спектакленә багышланган була. Тамашачы спектакльне карап, клубта аңа карата уйнаган артистларга карата фикерләрен җиткерә алачак. Очрашу кайсы көнне сәгать нишәдә булуын Камал театрының официаль сайтыннан күзәтеп барырга булачак.
Казанда театр сөйләшүләр клубының беренче утырышында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды.
Азатлык радиосы.
Сембердә тиражы һәм күләме арта барган Өмет татар газеты яңа елдан тагын да зурайырга охшап тора. Газетаның Казанда әзерләнеп Сембердә басыла торган атна вакыйгалары исемле кушымтасы һәр атна саен өлкә татарларын Татарстан хәбәрләре белән таныштырып торачак. Тулырак итеп Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер татарларының горурлыгы булган Өмет газетенең абруе үсә бара. Бу газет тиражының башка өлкәләрнеке белән чагыштырганда күпкә зуррак булуы турындагы хәбәр Азатлык радиосы аша яңгыраган иде инде. Хәзер ул 6686 дәнәгә җитте. Бу газет симерә дә бара. 4 сәхифә белән чыга башлаган газет 8 битлегә әйләнгән иде. Хәзер исә 12 сәхифәле булып килә. Һәм газетнең күләме тагын да үсәр кебек. Монысы инде мәркәзебез Казан тырышлыгы аркасында. Өметебез белән бергә атна вакыйгалары дигән 8 сәхифәлек кушымта да килә башлады. Өметнең мөхәррире Исхак Хәлимов әйтүенчә, Казаннан аның әзер макеты килә, ә Өмет редакциясенә аны типографиягә илтергә генә кала. Димәк, өметебез Сембер татарларын өлкә хәлләре белән генә түгел, мәркәзебез һәм өметебез булып торучы Татарстан хәлләре белән дә даими таныштырып торачак. Атна вакыйгаларының сентябрь айында килеп җиткән санындагы язмаларның исемләре дә бу гәҗетнең күп кырлы булуын күрсәтә ала. Казан Кытайдан калышмаска тырыша дигән язма Казанда узачак универсиадага әзерлек барышы турында. Уфада яңа гасыр, интернетта татар иле кебек язмалар исә милли мәгълүмат чараларына игътибар юнәлтәләр. Бану Бариеваның каһарман шәхес Фәнис Яруллин белән әңгәмәсе сембәрләләрнең горурлыгы булган мәрхүм Гакил Сагировны да искә төшерә. Исхак Хәлимов әйтүенчә, әлегә бу гәҗит баена бер генә мәртәбә килеп тора, ә киләчәктә атна саен булачак. Uzun sözün kıskası şul, şın ümitimiz bulup durgan Ümit gazeti altında yana mümkünlükler de aşılacak. Hem ulguna da tügel. Kozan gazetlerine yazılırga bigu katılıp durmağan Simber Tatarlarında merkezimiz Tataristan halleri bilen yakınlarak tanıştırıp duracak. Abuğa mevi orkasında ümitimizin bulay da yarışığına zor bulgan tirajın tağında üstürü mümkünlüğü aşılacak.
Simberden Ayrat İbrahim buldu.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar başkıl dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbe künne Ozatlık uzı baruşatına gayımğa kıyası, yekşembe künne Kozan studiyesi tügerek üstel silüşüğüne şakıra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Ozatlık radyosu sili.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah.
Hürmetli tınlaşılar. Bugün sizge kurnikli galimibiz Rizaddin bin Fahriddin'nin Jawami'ul Kalim Şarhi isimli hizmetinden üzükler təqdim etəbiz. Yazmanı Xeyreddin Sadiq hazırladı.
Esselamu aleyküm, hürmetli millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Bugünkü tapşırımızda sizden ihtibarınızda Şuşu əsərdə urnaşdırılgan 331-ci həm 332-ci hadislerini təqdim etəbiz. Başta 331-ci hadisinin qarabçası. Nimətəni məqbunun fihimə kəthirun minən nəs. Əs-sihatu vəl-fərağ. Tərcüməsi. İki türlü nimətinin qədərin bilmi, bir küp kişilər aldan alar. Biri tən sələmətləgə, ikincisi şüğül və kirtələrdən küngül tınışlıqa. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından berilgen anlatma. Bu söz bir kıska söz, ama bir mağnalı. Selametlik bilen feragatten, yani şugul ve kirtelerden küngül tanış buludan faydalana almagan kişi, malını zararga satkan hükümünde buladır. Kaybır edemler selamet bulsalar da, şugul ve kirtelerden küngüllere tanış bulmuy. Qaybirlere şugul və kirtələrdən tınış bulsalar da, sələmətlikke tuymuylar. İndi şuşu iki nərsənin hər ikisi bula tırıb, şundan faydalana almavcı kişi əlbəttə ziyan kürücüdür. Çünki dünya fayda itilə turgan bazar və ahirətnin iyinligidir. Şuşu bazar və şuşu iyinlikdə fayda itücülər bəxitlilər və ziyan itücülər isə bəxitsizlərdir. Xalıqlar yuqluqdan, yetişdirə almaqdan zarlanalar, suquranalar, ah uralar, üzlərin bəxissizlərdən sanıylar. Birər türlü xəstəlik, yəki qayğı kilsə, şundan sunguna uyanıb, bik bay ikən biz, bik bəxitli bulgan biz ikən, ləkin qədərin bilmi ütkərgən biz deyib, ükinirgə və üz-üzlərinə şiltə qalarqa başlayılar. Qədərin bilməv isə şuşındı işlərdir. Hakimler, yani fikir iyelere, bəxitini üşbu üç bülükke ayıralar. Birinci, şahsi cəhətdən bəxitli bulu. İkinci, gailəsi cəhətindən bəxitli bulu. Üçüncü, milleti cəhətindən bəxitli bulu. Əgər də bir ədəmdə şuşu nərsələr bütünləy ya ki birisi yenə bulmasa da, ədəm balası dünyada bəxitli yaşay olmaz. Bütün qümərə məşəqqət və qayğı bilən ütər. Təni və canı sələmət bulu, şəxsi cəhətdən bəxitli. Qailə və millətin kişilərə küngül rıza bulurluq dərəcədə xuş və axlaqlı, güzəl müğamələli buluqları qailə və millət cəhətindən bəxitli buludur. Sələmət aqıl, sələmət təndə yenə bulğanlıqdan, təni sələmət bulmağan kişinin aqılı işləməz, qulu da yürməz. Yürsə də məqinə bulmaz. Sələmətliknin nimət ikənliqi inkarını qabul etmi turgan xəqiqətdir. Bəlalardan, fələkətlərdən iminlik də tən sələmətliginə yaqın bir nimətdir. Biliş ədəmlərdən birə biz turgan shaharga kelib, uyimizni ziyorat etdi. Shakirtlik kunlari bizni birga o'tkazganligimizdan har narsani ochiq so'rashadir edik. Do'stimiz o'zining baxtli tiriklik eta olmaganligimdan shakirtlik kunlarindagi fursatlarning mingdan birinda ko'rmaganligimdan dunyo jetkiruvdan oroganligimdan shikoyatlar etdi va ishinda bo'lgan zor va mungmarin butunlay silkib tukdi. Sof havoda yuru maqsadi bilan o'ramga chiqdik. Turli ravishda so'zlar so'ylab yuvotirga tirishsam da ko'p ta'sir berib bo'lmadi. Shu sababli o'z ko'nglimda toraydi, rahatsizlana boshladim. Yiroqdan kelishchilarning kimlar ekanin sezdim-da, iptashimning qo'limdan tutdim. To'xta, shu o'rinda biroz turamiz dedim. To'xtadik. Kelishchilar har taraflarından qilichli soldatlar bilan o'ralib olingan ikki arestantdan iborat bo'lib, biri arestant kiyiminda va ikkinchisi bik yaxshi kiyingan o'z kiyimida bir odam edi. Ikkisi yanasha qo'yilgan va birining sol qo'li bilan ikkinchisining o'ng qo'li chilbirlanib birga yuzoqlangan edi. Ibtashim, Alloh bizni mundi haldan saqlasin. Ne'mat ichinda bo'lganim halda qadrin bilmay yurim ekan deb o'zining zorlanuvidan tavba eta va Alloh taolaga suyana va munojat qiladir va birinchi martaba mundi voqea ko'ruvi sababli ifrot darajada qo'rqqan edi. Riza Fahriddin, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ikki turli ne'matning qadrin bilmay bik ko'p kishilar oldanalar. Biri tan salomatligi, ikkinchisi shug'ul va kirtalardan ko'ngil tinishligi degan so'zini ana shunday anglatma bergan. Hozir endi Javamigul Kalim sharhinda o'rnashtirilgan 332 hadis. Bu hadisning arabchasi biroz uzunroq bo'lganligidan boshda sizga uning tarjimasini taqdim etamiz. Yolg'izlik usol ibtashga ko'ra yaxshiroq. Yaxshi ibtash yolg'izlikka qaraganda xayrlirak. G'amal daftari yozuvchi farishtaga izgilik yozdiruving tik turuvga qaraganda ortiqroq. Tik turuving farishtaga yovuzlik yozdiruvingdan xayrlirak. Hozir endi shu hadisga Riza Fahriddin tomonidan berilgan anglatma. G'umran bin Xitan Abu Zar ismli sahabaning masjidda bir o'zigina o'tirganini ko'rib, "Nishin bir yolg'izgina o'tirasiz?" deb so'ragan edi. Abu Zar shu vaqtda, "Men Alloh elchisi Muhammad payg'ambardan eshitdim" deb ushbu hadisni so'yladi. Qisqasi, bu hadis yomon ibtashlardan saqlanuvga va ma'nosiz hamda buzuq ishlar bilan shug'ullanuvdan yiroq bo'larga qiziqtiradir. Adam balasining dunyoda ham oxiratda baxti shushi ikki narsada. Nomustilik ta shundadir. Yomon ibtashlarda hech xasiyat bo'lmas. Hatto yaxshilarga soqliq bilan qarov da zarar etmas. Adamlar o'zlaridan yuqorilarga izo qolalar. Tubanlarga takabburlik va o'z darajalarindagi kishilarga kundashalar. Endi foyda qayta bo'ladir. Riza Fahriddin Muhammad payg'ambarning usol ibtashlardan ham buzuq ishlardan saqlanishga chaqirgan hadisini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan.
Siz ko'rinikli g'olimimiz Rizaddin Fahriddinning Javamigul Kalim sharhi ismli xizmatidan uzuklar bilan tanishdingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Oqmol olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.